Tuvojoties pavasarim un uzsākoties aktīviem zemes darbiem, pieaug lauksaimniecības tehnikas zādzību risks. Tā 2016. Gada februārī naktī Ilūkstes novada Bebrenes pagastā no saimniecības ēku pagalma tika nozagts traktors, kura tirgus vērtība bija aptuveni 35 tūkstoši eiro. Traktora īpašnieks savu spēkratu novietoja stāvēšanai neaizslēgt un pats devās mājās. Lauksaimnieks Kaspars Vasiļevskis atceras, ka nemaz nevarēja iedomāties, ka traktoru var tik viegli nozagt.
Jo agrāk, nu jā, nu notika tās zādzības, bet nu ne jau tā, es nedzirdēju, ka traktors nozog vienkārši, nu un arī nu, man jau tas traktoriņš neskaitījās kāds jauns. 11 gadi bija viņam jau, nu it kā tas jauns traktors neskaitās, bet nu tā nedzirdēju, ka zog tāds no traktoris, ka nu jā, no traktoriem kādas rezervēs daļas vai tur degvielu vai un jā, lai cik tas dīvaini nebūtu, ka traktori vieglāku nosat nekā pat vieglo mašīnu izrādās.
Toreiz traktora zādzība bijusi smags trieciens saimniecībai, jo tehnika nav lēta. Traktors arī nav bijis apdrošināts.
Viņa jau bija izmaksāta visi tās bankas un tie kredīti ar viņu sakrā, to traktoru viņa bija izmaksāts un paskatītos tādī gadā, kad viņa nozaga nu tās piena cenas un viss tur tā. Nu tā pašvaki gāja tiem visiem zemnieciņiem un līdz ar to, nu tie apdrošināšana tā, tomēr liela summa ir, ko viņa no salīdzināmā prasīja un nu, viņa nebija apdrošināta, tā jāsaka.
Saimniecības īpašnieks arī neko nezina par to, kā virzās krimināla lietas izmeklēšana.
Saku, mani neviens nav neinformējis, nezinu nekā par to izmeklēšanu vai kaut kas tur vēl ir, vai, nu jā, it kā nu ir ierosināta tā krimināla lieta tur par zādzību tur lielos apmēros vai kā, bet, nu, godīgi sakot, es nezinu nekā.
Kopumā pērn Latvijā notikušas 8 traktoru un 5 mini traktoru zādzības. Zagto tehniku pārvieto uz ārzemēm, visbiežāk uz Lietuvu. Policija mudina lauksaimniecības tehnikas īpašniekus būt modriem un sargāt savu īpašumu no zagļiem, turpina valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes pārstāve Ksenija Belova.
Līdz ar to mēs arī noteikti iesakām uzstādīt signalizāciju un GPS treikeri uz jūsu traktoru tehniku un noteikti arī lauku teritorijās ir tīpaši, kur iedzīvotāju skaits nav tik liels un noteikti, ka viens otru pazīst, tīpaši kaimiņi viens otru pazīst un uzreiz var pamanīt kaut kādu aizdomīgo personu grupu vai transporta līdzekli, kas pēkšņi iebrauca jūsu īpašumā un apskata jūsu tehniku vai kaut kādu citu nezinu, transporta līdzekli vai šķūnīte vai vienalga ko, uzreiz ziņojot par to likumsargiem.
Tāpat Ksenija Belova norāda, ka īpaši jāuzmanās arī pērkot traktoru tehniku internetā. Kopš 2017. Gada Latvijā registrēti 17 krāpšanas gadījumi, 6 no tiem Latgalē.
Dažādos portālos, gan Latvijas portālos, gan arī ārvalstu portālos izvietoti viltu sludinājumi, kuros krāpnieki bija norādījuši, ka viņi vēlas pārdot traktoru tehniku par ļoti pievilcīgu cenu. Tad visa komunikācija starp potenciālo pircēnu pārdevēju notika elektroniski vai nu telefoniski, tad cilvēki dzīvē nebija redzējuši to krāpnieku. Krāpnieki motivēja cilvēkus viņiem pārskaitīt naudu, stāstot, ka tā tehnika, ko viņi vēlas iegādāties, neatrodas Latvijas teritorijā. Līdz ar to, lai nogādātu tehniku Latvijā, būtu jāiemaksā pirmā iemaksa, amatsmaksājums, kas parasti ir bijis vairāk 1000 eiro. Un brīdī, kad amatsmaksājums tika saņemts, krāpnieki vairs neatbildēja ne uz e-pastiem, ne uz telefonsarunām.
Savukārt valsts tehniskās uzraudzības agentūrā norāda, ka reģistrējot lauksaimniecības tehniku, pēdējo gadu tendences parāda, ka Latvijas saimniecībās tehnika kļūst arvien jaunāka, turpina aģentūras pārstāvis Jānis Mergups Kutraitis.
Atim redot ir Eiropas Savienības fondi, vai vienkārši fondi, kuri atbalsta zemnieku tehnikas iegādi un rezultātā tā tehnika kļūst jaunāka. Tie, kas var atļauties, viņi pērk lielāku tehniku, lai no atjaunotu to autoparku. Varbūt ne tik ātri, kā gribētos, jo tas tipars ir gana liels tam traktoram, viņš, ja, piemēram, uz ielas mašīna jums maksā kaut kādus 10 000, nu tā vidē rēķinot, tad traktors sākot no 50 un uz augšu, tā kā, nu, ir būtiski atšķirība, vai to zemnieks var atļauties.
Pēc valsts policijas sniegtās informācijas interneta vietnēs izvietojot viltus sludinājumus par traktoru tehnikas un automašīnu tirdzniecību, no 2017. Gada līdz šī gada februārim apkrāptajiem pircējiem nodarīts kaitējums vairāk nekā 134 000 eiro apmērā. Karīna Važnē, Sergejs Kuznicovs, Ivers Saikāns, Latvijas Radio studija Latgalē.